SBS
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 Radio.
ድህነት ኦንላይን ወይ ኢንተርኔት ዝከታተል ኮሚሽነር ኢሴፍቲ አውስትራሊያ ኩባንያታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ወይ መድረኻት ሓፋሽ ወይ ሶሻል ሚድያ ካብ ዝመፅእ 10 ተሓሳስ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ሕግታት ገደብ ዕድመ ክኽተላ ዝሕግዝ መምርሒታት ኣቕሪቡ ኣብዚ ትሕሶ እቲ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባኡ ፈሊጥናዮ ዘለና ከነቕርቡ ኢና ኩባንያታት ማሕበራዊ መድረኻት ወይ ሶሻል ሚድያ ንከም መዛግብቲ ትሕቲ ዕድመ ወይ ኣካውንትስ ምዕፃው ወይ ከይሰርሑ ደው ከም ዝብሉ ምግባር ዝኣመሰሉ ትሕቲ 16 ዝዕድሚኦም ካብ ሶሻል ሚድያ ምስዝእግድ ሕጊ ንኽምዘዙ ቅቡላት ወይ ምኽንያታዊ ዝኾኑ ስጉምትታት ክወስዱ ከድልዮም እዩ ዕድመ ኩሎም ተጠቀምቲ ከረጋግፁ ወይ ከጻርዩ ግን ኣይክግደዱን እዮም ሚኒስተር ርክባት ኣኒካ ዌልስን ኮሚሽነር ድሕነት ኢሴፍቲ ጁሊ ኢንማን ግራንትን ንመድረኻት ሓፋሽ ምስቶም ዝመፅእ ተሓሳስ 10 ኣብ ተግባር ዝውዕሉ ቀይድታት ዕድመ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝህልው መምርሒታት ገሊፀን ኣብ ትሕቲ እቶም መምርሒታት እቶም መድረኻት ሓፋሽ ኣብ ኣገልግሎቶም ወይ መድረኻቶም ህፃናት ትሕቲ 16 መዛግብቲ ወይ ኣካውንት ከይከፍቱ ወይ ከይህልዎም ንምክልኻል ወይ ንምእጋድ ብመንገዲ እቲ ማልቲሌየርድ ዋተርፎል ኣፕሮች ዝተባህለ ኣገባብ ተጠቒመን ቅቡላት ወይ ምኽንያታዊ ዝኾኑ ስጉምትታት ክወስዳ ይግደዳ ከምኡ ዘይምግባር ክሳብ 49.5 ሚልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ዝበፅሑ መቕፃዕታት ከኸትል ይኽእል እዚ መምርሒ ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያውያን ተጠቀምቲ ብቑዕ ስቱርን ርጥዓውን ብዝኾነ ኣገባብ ነቲ ተሓጊጉ ዘሎ ናይ ትሕቲ ዕድመ ገደብ ከተግብራ መድረኻት ሓፋሽ ምዝ ሕግታት ዝመጣጠን ንትፈታተን ከዛይዳ ዘለና ልዑል ትፅቢት ንጹር ይገብሮ ክትብል እታ ሚኒስተር ገሊጻ ማሕበራዊ መድረኻት በዞም ሓደስቲ ሕግታት ክምእዘዛ ዘድልየን ሓበሬታ ክህልወን ንምርግጋጽ መንግስቲ ስርሑ ሰሪሑ እዩ እቶም ዘድልዩ ስጉምትታት ምውሳድ እምባር ሕጂ ናብአን እዩ ክትብል ከ ወሲኻ ገሊጻ ካብ መድረኻት ሓፋሽ ትፅቢት ዝግበረሎም ስጉምትታት እንታዮም እዚ መምርሒ ምስ ምእጋድ ወይ ምድራት ዕድመ ንምምዛዝ ኩባንያታት ወይ ትካላት ክወስዶኦም ዝግደደ ኣብነታት ቅቡላት ወይ ምኽንያታዊ ስጉምትታት ይቐምጥ እዚኦም ድማ እቶም ዘለዉ መዛግብቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ምልላይን ምዕፃውን ከምኡውን እቶም መዛግብቶም ዝተዓፅዎም ወይ ዝተኣልይዎም ተጠቀምቲ ድማ ሕጊ ንምትሓስ ወይ ኣዚርካ ንምትላል ዘካይድዎ ምክልኻልን የካትቱ መድረኻት ሓፋሽ ዕድመ ተጠቀምቲ ኣብ ምርግጋጽ ምስ ተጠቀምቲ ዝፍጠር ምፍሕፋሕ ንምቕናስን ነቶም ብጌጋ ተኸልኪልና ዝብል እምነት ዘለዎም ድማ ክፉታት መስርሕ ይግባይ ወይ ግምገማ ኣክሰስብል ሬቪው መካኒዝምን ከቕርባሎም እቲ ኢንማን ግራንት በዓል ብዙሕ ቀጸላ ኣገባብ ማልቲሌየርድ ዋተርፎል ኣፕሮች ኢላ ዝፀዋዕቶ ክወስዳ ወይ ክጥቀም ኣለወን እቲ ኣብ መትከላት ዝተመርኮሰ መምርሒና ብዙሕነት መድረኻትን ቴክኖሎጂን ኣብ ግምት ብምእታው ንኢንዱስትሪ ዝኸውን ሓደ ዓይነት ፍታሕ ከምዘየለ ይግንዘብ እዩ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ግዴታተን ብውፅኢታዊ ብሕታውነት ዝዕቅብን ፍትሓውን መንገዲ ንኽፍጽማ ንምሕጋዝን እዩ ክትብል ኢንማንድ ግራንት ትገልጽ ኣብ ትሕቲ እዚ ሓድሽ መምርሒ መድረኻት ሓፋሽ ነቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተኻየዱ ዕድመ መረጋገፂ ፈተነታት ዝተመርመሩ ወሲኽካ ገለ ፍሉያት ቴክኖሎጂታት ክጥቀማ ኣይክሕተታን እየን ኣቐዲሙ ኣብዚ ወርሒ ብመንግስቲ ዝወፀ ሓደ ጽብጻብ ዕድመ ዘረጋግፅ ወይ መረጋገፂ ቴክኖሎጂ ብብቕዓትን ውፅኢታውን ብዝኾነ ኣገባብ ክትግበር ይኽእል እዩ እንተበለ እኳ እዞም ኣገባባት ገለ ተኽእሎ ጌጋታት ከም ዘለዎም ግን ኣስሚሩሉ ኣሎ ኢንማን ግራንት ትብል ዝበዝሑ ብዕድመ ዝግደቡ መድረኻት ሓፋሽ ኣብ ዙርያ ምርግጋፅ ዕድመ ድሮ ናተን ናውቲ ወይ መሳርሒታት ኣማዕቢለን ኣለዋ እዞም ፈተነታት ድማ ገለ ተወሰኽቲ ኣማራፂታት ይህብወን እዞም መምርሒታት ብተወሳኺ ኣብ ተጠቀምቲ ዕድሚኦም ዝገልጽሉ ወይ ዝሕብሩሉ መሳርሒ ጥራይ ካብ ምምርኳስ ይእግዱን ነተን መድረኻት ሓፋሽ ድማ ምስ ግዜ እቶም ዝሰርሓሎም ኣገባባት ብቐጻሊ ምክትታል ክገብራሎም የገድዱን መድረኻት ሓፋሽ ዕድመ ኩሎም ተጠቀምቲ ከረጋግፃ ወይ ከጻርያ ኣይክሕተታን ወይ ኣይክህልወንን እዩ ንኩሉ ብኣልማማ ከምኡ ምግባር ዘይ ምኽንያታዊ ወይ ቅቡል ዘይኮነ ተባሂሉ ስለ ዝቝፅር መድረኻት ሓፋሽ ንተጠቀምቶም ኣብ ኦንላይን ዕድሞኦም ዘረጋግፅሉ ከም በይኑ ኣገባብ መንግስታዊ ናይ መንነት ወረቐት ከቕርቡ ከገድድዎም ኣይክእሉን እዮም ኩሉ ግዜ ቅቡላት ዝኾኑ ኣማራፂታት ከቕርቡሎም ይግብኦም እዞም መድረኻት ሓፋሽ ብተወሳኺ ካብ መስርሕ ምእካብ ወይ መረጋገፂታት ዕድመ ውልቃዊ ሓበሬታ ከቐምጡ ወይ ክእክቡ ትፅቢት ኣይግበረሎምን እዩ እቲ መስርሕ ምምዝጋብ ወይ ምእካብ ሓበሬታ ኩሉ ኣብ ኣሰራርሓን መስራሕትን ጥራይ ከተኩር ይግብኦ ማለት እዩ። እዚ መምርሒ ምዝምልከቶም ጽላታትን ማሕበረሰብን ብምምኽኻር ብኢሴፍቲ ዝማዕበለ እዩ። ንዕድመ ዘረጋግጹ ፈተነታት ወሲኽካ ሰፋሕቲ መርትዖታትን ጭብትታትን ዝምልከቱ ሓበሬታታት ዝተጠቕመ እዩ ክብል መንግስቲ ይገልጽ። መዓስዩ ደኣ እዚ እገዳ ኣብ ተግባር ዝውዕል? እዚ ሕጊ ካብ ታሕሳስ 10 ናይ ዝዓመት ጀሚሩ ክትግበር እዩ። ኢንማን ግራንት ኩባንያታት መድረኻት ሓፋሽ ቅድም ቀዳድም መዛግብቲ ወይ ኣካውንትስ ናይ ትሕቲ 16 ዝዕድመዮም ሰባት ከምዘይሰርሑ ምግባር ወይ ምድምሳስ ወይ ምስራዝ ከተኩሩ ኣለዎም። ተጠቀምቲ ባዕሎም ዝሕብሩሉ ወይ ዝጠርዕሉ ኣገባብ ድማ ይፈጥራ ወይ ቅሩብ ይገብራ ክትብል ትገልጽ። ናይ መጻኢ ትሕቲ 16 ዝዕድመዮም ኣብዞም መድረኻት ካብ ምፅምባሮም ወይ ኣካውንት ካብ ምኽፋቶም ምኽልካል ነዊሕ ግዜ ዝወስድን ዝያዳ ዝተሓላለኸን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ክትብል ገሊጻ። ሚኒስተር ዌልስ ኩባንያታት ወይ ትካላት ማሕበራዊ መድረኻት ብኣውስትራልያዊ ሕጊ ክምእዘዛ ን12 ኣዋርሕ ምልክታ ወይ ግዜ ክወሃበን እዩ። ልክዕ ከምቲ ኩለን ኣብዚ መሬት ንጥፈታተን ዘካይዳ ኩባንያታት ክገብራ ንጽበየን ክትብል ገሊጻ። ሕጊ ኣብ ምትግባር ንዝምልከት ኢንማን ግራንት ሰብ መዚ ዝኾነ ስክፍታ ከይህሉ ቀዲሞም ዘይወግዓዊ ጽምዶ ወይ ምምኽኻር የካይዱ ትብል። ብርግጽ ገለ ኩባንያታት ወይ ትካላት ኣለዉ ክዘራረቡ ፈቓደኛታት ዘይኮኑ ወይ ድማ ናይ ሕጊ ገምጋም ክግበረሎም ወይ ክሲ ካቕርቡ ስጉምቲ ዝወስዱ ክህልው እዮም። ንኸምኡ ውን ምድላው ከድልየና እዩ ኢላ። እንተኾነ ግን ኣብ ዝበዝሑ መዳያት እቶም ኩባንያታት ወይ ትካላት ኣብ ኣውስትራልያ ክነጥፉ ወይ ክሰርሑ ይደልዮም፣ ሕጊ ኣውስትራልያ ድማ የኽቡር እዮም ክትብል ትውስኽ። ስለዚ ኣየኖት መድረኻት ዓፋሽን ኣብዚ ሕጊ ዝካተታ? መንግስቲ እቶም ናይ ዕድመ ገደብ ዝግበረሎም መድረኻት ሓፋሽ ሓያሎ ኮይኖም ንፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ስናፕቻት፣ ቲክቶክ፣ ኤክስን ዩቲዩብን ዘካተት እዮም ክብል ቅድሚ ሕጂ ገሊጹ ነይሩ። ጽወታታትን ዝካየደሎም ወይ ኦንላይን ጌሚንግ፣ መልእኽቲ መለዋወጢ ወይ መሰጅ ኣፓትን ኣገልግሎታት ጥዕናን ትምህርትን ኣብቶም ዝእገዱ ኣይካትውን እዮም። ኢንማን ግራንት ንብዙሓት ህፃናት እዚ ዝመጽእ ዘሎ ገዳ ኣዝዩ ዓብዪ ጽልዋ ዘለዎ ክሰት ክኸውን ምዃኑ ተቐቢላቶላ። ብዙሓት ህፃናት ነዚ ብሓጐስ ተቐቢሎም ኣለዉ፣ ወለዲ ድማ ብርግጽ። ንቆልዑ ግን እዚ ከቢድ ክኸውን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ግን ትብል ንሳ ንመጻወቲ ወይ ጌሚንግ መርበብ ሓበሬታ ሮብሎክስን ጾታዊ ዕርክነት ምስርተሉ ኣብ ቴንደርን ወሲኽካ ኩባንያታት መላእ ዓለም ናብ ዕድመ ዘረጋግጽ ቴክኖሎጂ ገጸንን ዘምርሓ ዘለዋ ኩሉ እዚ ዓለምና ትኸደሉ ወይ ትጓዓዘሉ ዘላ መንገዲ እዚ ምዃኑ ዘመልክት ስርዓተ ህይወት እዩ ዝፈጥር ዘሎ ክትብል ወሲኻላ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.